Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės laidos ekspertai pataria, kurioje mes šiandien liesime gan jautrias socialinės stygas ir bandysime aiškintis, kaip neįgalius vaikus auginančios šeimos ne tik kad nepalūžta, bet sėkmingai buria tokio paties likimo šeimų bendruomenės, užsiima aktyvę veiklą, keliauja po pasaulį ir kuria sėkmingus verslus. Kaip rasti susitaikymą su skaudžia situacijoje, kurioje atsiduri, iš kur ir kaip semti stiprybės, motivacijos ir su šypsena daužyti gyvenimo mėtonus iššūkius į šipulius. Ši mūsų laida apie sėkmę, kurią savo rankomis ir nepailstančių darbų susikūrė neįgalią dukrytę auginanti mama, visuomenininkė ir klestinčio verslo bendra savininkė Monika Drigotienė. Sveiki, gerbiama Monika.
Labą dieną,
Lina. Dėkui, kad atvykote į studiją, dėkui, kad pasidalinsite savo istoriją. Kas lypi už diagnozės naujagimiai, cerebrinis paralyžius? Jūs šį verdiktą savo dvyniai Viltį išgirdote vos jai gimusi. Kas buvo, ką prisimenat, kokie išgyvenimai, kokios mintys?
Gal pradėsiu nuo to, kas yra cerebrinis paralyžius, ar ne? Tai yra liga, kuri yra neišgydoma. Ji yra verdiktas visam gyvenimui ir tiesiog tiek žmogus, kuris serga cerebriniu paralyžiumi, tiek šeima, artimieji, kur yra šalia, na, jie su tuo gyvens iki pat pabaigos. Tai cerebrinis paralyžius paprastai vaikams nustatomas, kaip jie sulaukia 1.5 metų, 2 metų. Tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas. Tačiau indikacijų, kad vaikas gali strigti cerebrinių paralyžių, yra numatomos nuo pat pradžių, priklausomai nuo to, koks yra gimimo periodas ir situacija. Tai, kai pradėjau lauktis dvynių, tai buvo mums iš tiesų dievo dovana ir tikrai mes nesitikėjom, kad turėsim dvynės, dėl to, kad nei pas mano vyra, nei pas mane nėra šeimose dvynių, bet, kaip sakant, gera pradžia pusė darbo. Ir laukimo periodas buvo visoks, buvo ir gerų situacijų, ir blogų, bet mano kaip mamos nuojauta 7. mėnesyje parodė, kad vis tik tais nėra ta situacija gera. Ir nuėjus pas gydytoją eilinį kartą, per 45 minutes atsidūriau operacinėje. Dvynės buvo išimtos, Viltė buvo reanimuota, intubuota ir 5 paras praleido reanimacijoje. Tada išsiliejo kraujas į smegenis, paprastai tariant, jinai patyrė insultą, ką dažno atveju nutinka vyresnio amžiaus žmonėms, ar ne. Ir tada keliavo mes į Kauno klinikas, į intensyvę terapiją ir prasidėjo mūsų ilga kelionė per kopas. Kadangi mano studijų laikais teko studijuoti neurologijos pakankamai nemažai, aš puikiai žinojau, kas yra smegenų funkcija ir disfunkcija ir kas nutinka, kai smegenis yra pažeidžiamas. Tai būdama mama, tik atgavus Viltę iš intensyvios terapijos skyriaus, aš pradėjau su ja dirbti. Nes tai, ką mes tėvai įdedame pradžioje per tuos metus 1.5 iki kol yra nustatoma šita diagnozė, tai yra didžiulis galimas progresas dėl to, kad mūsų smegenys yra unikalios ir vienos smegenų dalis gali perimti kitų smegenų funkcijas ir pagal tai, kaip mes įdėsime daug darbo dirbant su kineziterapeutais, ergoterapeutais ir visa puokštė kitų specialistų, tokį rezultatą mes tikėtina matysim paauglystėje ir kaip vaikas po to suauga.
Monika, aš suprantu, kad įvyko tai, kas įvyko.
Taip.
Jūs turite faktą, su kuriuo gyvenate visą gyvenimą, bet kiti tikriausiai tenkinasi kažkokį užuojautą gailesčių, o kiti tikriausiai imasi kaip ir jūs ir daro. Tai vat dabar ir norisi to momente sustoti ir pasiklausti, kaip jūs tuo momentu supratote, kad jūs darysite, o nelauksite užuojautos ar kažkokios pagalbos iš šalies ir kad čia mes turime labai jautrią situaciją ir mes joje sėdėsim, o jūs jau aplinkui mus rūpinkitės.
Iš tiesų, Lina, tikrai mes išgyvenom visas fazes, netekties fazes, kad ir kaip tik jis tai skambėtų ar ne, tai buvo ir pyktis ir kaltinimas pačios savęs, kad galbūt galėjau anksčiau pajausti, kad kažkas yra negerai su dvynėm ar ne, neštumo metu liktais ir kalbėta buvo su gydytojais, bet nepastebėta situacija ar ne. Tai tikrai buvo vyriausių tų situacijų, kurios galbūt, na, įtakojus tam tikrom aplinkybėm būtų pasikeitusis ir Viltė būtų visiškai sveikas vaikas. Bet
kas sunkiausia tikriausiai, kai tu galvoji apie perspektyvą,
taip,
kuri galbūt galėjo būti.
Taip, per adatos skylutę, aš kaip vadinu.
Čia žiūru.
Čia yra žiūru. Bet, žinot, tiesiog tada užeina didžiulis pyktis ir tokia ambicija, kad va dabar aš padarysiu. Tai kadangi aš esu be galo ambicingas žmogus, visada tikslo siekianti, maksimalistė, aš labai gerai atsimenu, kai man bakalauro dėstytoja rašė man 9, aš sakau, ne, jūs neįsigilinote į mano darbą, aš turiu gauti 10 ir aš vis tiek gavau tą 10. Tai šitoj situacijai, aišku, neprilyginsi, ar ne, vaiko situacija ir mokslai, bet mano pačios ambicija, mergaitės tėčio ambicija, šeimos susitelkimas šitoje situacijoje, na, iš tiesų, pastatė mūsų kovingą poziciją ir tiesiog galbūt netgi ir tos turimos žinios iš mokslų, kur dėja neteko padirbti šito darbo, ką aš baigiau, bet tikrai sudarė sąlygas judėti į priekį.
Kaip supratau, medicinas
logopedija.
Logopedija. Monika, jūs užkoduotas kovingumas pas jūs, ar ne? Jums pasisekė jūsų šeimai, kad jūs nesėdėjote, bet vat, kitos šeimos gal nėra tokios kovingos, kitos mamos gal iš tiesų palūžta. Tai daug integracijos apie neįgalių vaikų, asmenų apskritai visuomenė dabar ir projektų ir lėšų, taip, iniciatyvų visokių, bet ar pagalbos tėvams, kurie augina neįgalius vaikus, ar čia yra kažkas daroma, pagalbos teikiamos, kažkokie projektai, iniciatyvai, ar čia tik tai jūsų reikalas, kaip sakant, skęstančioje, galimasis paties skęstančioje reikalas?
Ne, iš tiesų priemonių tikrai yra. Kiekviena savivaldybė turi tam tikrą paketą, kuriomis galima pasinaudoti, tačiau yra tam tikrų niansų, yra vaiko amžiaus cenzas, nuo kada jis tai gali gauti, kaip pavyzdys, asmeninę pagalbą į namus 5 valandom per dieną, ar ne? Tai jeigu vaikas eina į ugdymo įstaigą, po to yra galimybė turėti padėjėją, kuris paima vaiką iš ugdymo įstaigos ir su juo keliauja namo arba į vairiausias procedūras. Tačiau čia yra vėlgi toks momentas, kadangi valstybė dotuoja tik tais 5 valandas, o rasti gerą specialistą, ar ne, už 5 valandų įkainį yra pakankamai sudėtinga, tai vadinasi visos kitos valandos, kurios na, būtų motivuojančios dirbti su specialistui su tuo vaiku, tai yra tėvų atsakomybėje. Vadinasi, tu pats turi susimokėti tą skirtumą arba tu turi pripažinti, kad šitas specialistas pabuvęs 5 valandas keliauja kažkur tais toliau, ar ne? Tai vėlgi, mes su Vilte per, jau dabar mergaitė mano yra 13 metų, tai ugdymo įstaigose visose turėjom individualius asmeninius asistentus Viltei, kurie padeda jai vežimėlio pagalba judėti po patalpas, ar ne, nueiti į tualetą, padėti pavalgyti, apsirengti ir panašiai, ar ne? Bet pati asmeniškai namuose tokios pagalbos kol kas neturiu, nes puikiai pavyksta pačiai susitvarkyti. Bet tam, kad gauti iš tiesų tą asistentą, tikrai reikia nueiti pakankamai didelius kryžius žygius. Ir dažnai tėvai nesiryšta, dėl to, kad kupini yra baimės, nežino, kaip elgsis vis tik tai su juo vaiku, ar sėti tik tėvų lūkesčius. Ir Lina, kaip minėjot, labai teisingai, didelis tėvų dalis yra nesusitaikę su negale, nepripažįsta to. Jiem patiem reikia didelės psichologinės pagalbos iš tiesų ir dėl to jie netgi nesikreipia į savivaldybę su šituo prašymu.
O pats visuomenės požiūris, ar matot, ar kinta. Ar tas tolerancija, pavadinkime, taip, priėmimas to tiek šeimos, tiek paties neįgalaus vaiko mokykloje, kitose aplinkose, jisai gerėja, palankesnis tampa?
Tikrai taip, Lina, tikrai taip, labai džiaugiuosi, iš tiesų gal mes vėlgi esam tokia šeima, kur esam labai socialūs ir norintis bendrauti, ar ne, ir tikrai, kai aš atvažiuoju į parduotuvį ir man reikia išsitraukti Viltės vežimą iš automobilio bagažinės, jeigu jis koks nors vyras visada jis pasisiūlis, nesvarbu, kad aš pasakysiu, ne aš pati, vis tiek raus ir trauks tą vežimą ir tikrai padės. Bet, žinot, tas visuomenės požiūris iš tiesų priklauso nuo mūsų pačių. Kaip mes patys, auginantis neįgalius vaikus, ateiname visuomenė. Jeigu mes ateisim bambėdami ir sakydami, kaip viskas yra blogai, tai klausimas, kaip ta visuomenė į mus reaguos, ar ne? Nu, kam patinka nelaimingi žmonės? Bet jeigu tu ateini ir sakai, žiūrėk, man reikia pagalbos, ar ne? Arba aš galiu tau duoti pagalbą, pasidalinti, tai tada atitinkamai tu visada ir ją gauni.
Vis tiek aš noriu klausti, iš kur motyvacijos? Kiekvieną dieną atsikeli, iš kur motyvacijos, iš kur tas toks kovingumas, tas noras kovoti kiekvieną dieną? Aš įsivaizduoju, kiekviena diena yra toks mini kovų laukas, ar ne? Kaip nepamest savęs, kaip, ne tik kaip šeimai, kaip moteriai, kaip savo veiklos profesionaliai, kaip asmenybei.
Žinot, motyvacija yra labai didžiulis ginklas, aš gal sakysiu taip, ar ne. Tikrai būna visko ir būna ir tų ašarų, ir būna iš tų ašarų puikių, nuostabių dienų, bet aš esu pasakiusi ne kartą taip, kad jeigu mes viltę vertinsim kaip neįgalę, visi kartu, ar ne, tu negali, tai vadinasi, jinai nieko ir negalės. Aš ją vertinu tiesiog kaip žmogų, kaip savo vaiką, kaip savo dukrą su tam tikrom galim, nes jinai jų irgi turi. Tiesiog, kai tu pamatai, kad tas vaikas tau šypsosi, su tavim kalba, komunikuoja, džiaugiasi gyvenimu, sesė, keliauja ir panašiai, tai ta prasme, ta motyvacija, jinai natūraliai kyla labai stipriai viršų.
Ir tikriausiai ta pati motyvacija persiduoda ir viltį.
Be bejonės. Jinai iš tiesų yra tokia charizmatiška ir optimistiška asmenybė, kuri traukia kitus žmonės aplinkinius ir tai labai džiugina. Ir žinot, Lina, tikrai gyvenimas, bent mano pačios asmeninis, tikrai yra toks įdomus, sakiau, vieną dieną galbūt parašysiu knygą, kurios niekas neskaitys, bet man bus gera tam, kad išlieti savo visą dušę, nes tikrai...
Monika, pertrauksiu, kaip suprasti, neskaitys. Taigi pas jūs kovingumas genuose užkoduotas.
Tas tiesa.
Liepsit visiems skaityti.
Aš liepsiu visiems skaityti, taip. Bet tikrai, mano ir vaikystė nebuvo lengva. Kai man buvo 4,5 metų, autoavarija žuvo mano būti tėvai.
O, ir likimas jūs...
Mėto vieto, bet žinot, Lina, pasakysiu taip, jeigu aš taip galvočiau, kad viskas čia man ir per mane, tai turbūt aš čia nesidėčiau ir nesišipsočiau. Tai jų buvo sielų situacija, kai jos nusprendė išeiti tam tikrų metų. Aš tai likau. Aš lygiai taip pat galėjau važiuoti tame automobilyje ir žūti, bet ne. Šiandien dienai aš turiu nuostabius tėvelius ir brolį, kurio neturėjau iki prieš tai. Tai yra mano didžiausias ramstis, tiek aš jiems, tiek jie man, ar ne? Po to viltės situacija. Lygiai taip pat aš galėjau neturėti jos. Galėjau nešti tą žvakę ant kapo prie tėvų ir sakyti, oi, kaip yra blogai, bet aš ją turiu, nesvarbu kokį, bet aš ją turiu. Tai aš tiesiog neleiščiau sau kaip mamai, kaip moteriai skūstis gyvenimu. Dėl to, kad aš gyvenu, aš esu sveika ir aš galiu padėti. Ir aš tiesą sakant galvoju, kad aš mano misija gyvenime yra ne šiaip savo. Aš iš tiesų turiu motyvuoti kitus žmonės, rodyti savo pavyzdį, garsiai kalbėti apie tą problematiką, su kuria susiduriu kiekvieną dieną, tam, kad kiti galbūt pakiltų iš to.
Ir va čia mes ateinam prie to, kad jūs prieš 10 metų kartu su bendramintėmis, bendra likimo moterimis, įkūrėte asociaciją Maži žingsneliai. Taip. Tai dar vis mažai žingsneliais, ar dideliais jau pasiekėt savo tikslus,
na, žinot.
Stiprius ir kilnius?
Kaip sakant, tobulėjimų ir ribų nėra, mes iš tiesų labai stengiamės ir daug darom, šiandien mūsų asociacijos narių yra 64, tai jau yra pakankamas kiekis ir mes vienijam šeimas, būtent kurie augino vaikus su negalė, tai kai mes įkūrėm tą asociaciją, mano viltyje buvo 2,5 metukų, kitų mamų vaikam buvo 10 metų, šiandien dienai tie vaikai jau stoja universitetus, kad ir kokios fizinės būklės jie bebūtų ir tikrai, na, jau ta karta mūsų auga ir tikrai labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Na, o pačių mamų mūsų tikslas gal buvo toks, kad suvienyti tas šeimas, pasidalinti situacijomis, parodyti iš tiesų tas galias, apie kurias aš kalbėjau, kad tikrai nėra vien tik tais juoda ir viskas yra blogai. Tuo pačiu įtakoti mūsų neįgalių vaikų po pamokinės veiklos užimtumą. Nes tikrai neįgalus vaikai
problema,
didžiulė problema. Ta prasme, vasara ar ne, ir visą vasarą mano viltė būna kartu dėl to, kad mes neturim būrelių, neturim galimybės lankyti, nes tiesiog yra nepritaikyta arba organizatoriai nėra susidūrę, ne dėl to, kad jie nenorėtų ar ne, bet yra nesusidūrę ir yra baisu
Patirties neturėjimas toks,
neturi,
ne?
Taip, taip. Tai mes iš tiesų parašėm didelį projektą, kur gavom finansavimą triračiam, kur visiškai neįgalus vaikai ar suaugę žmonės gali judėti tuo triračio pagalba. Netgi jeigu tu vos vos pajudini koją, tu su tuo triračiu riedi ir važiuoji. Tai šiandien iš tiesų mūsų vaikai dalyvauja varžybose, tarptautinėse, važiuoja į Daniją jau 3 metus iš eilės. Mes turime labai rimtą trenerį, kuris tuos vaikus treniruoja ir tai yra labai rimtas sportas, nes 28 metais bus įtraukta į parolimpines varžybas šita sporto šaka. Tai mums kaip mamoms, kurioms įsteigiam šitą asociaciją, iš tiesų tai yra labai geras rodiklis ir suvokimas, kad tai, ką mes darom, yra esam teisingam kelyje ir kad na, reikia tik tai eiti į priekį.
Tai sportuojat, keliaujat, užsiemate įvairią veiklą, mačiau visokie ekskursijos pasius tinklapyje nurodomus, aktyviai gyvenate. O kaip su darbo rinka yra? Nes neįgaliai ir darbo rinka, koks santykis, ką mes Lietuvoje turime, kokie judesiai čia būtų stebimi, kokie palankūs, kurie galbūt per lietai ateinantys į rinką, ką čia matote ir kaip apskritai, kaip jūs matot viltės vaidmenį darbo rinkoje?
Na, kadangi kol kas mano viltė yra 13 metų, tai apie tokią labai tolimą perspektyvą būtų sunku kalbėti vis tik tais, koks bus jos noras, ką veikti ar ne. Bet aš gal labiau kalbėčiau iš turimos patirties, kaip tėvai gyvena, kurie turi neįgalius vaikus, ar ne, kad dažnu atveju mama lieka prižiūrėti neįgalaus vaiko dėl to, kad neturi galimybių išeiti į darbo rinką arba turi galimybės, bet turi didžiulę baimę, kad niekas jos vaikų geriau nepasirūpins negu jinai pati, ar ne. Tai tikrai čia yra didžiulė problema. Aš pati asmeniškai turėjau sąlygas dirbti ir tą sąlygą sudarė mano šeima, iš tiesų ir vyras pasistengė, kad kaip Viltei buvo 2 metai, aš išeičiau į samdomą darbą ir darbas iš tiesų mane priėmė, žinodami situaciją, kokia jinai yra ir iš tiesų man ten pavyko per eilę metų padaryti karjerą ir labai didžiulę. Aš tapau verslo plėtros vadovė, bet, kaip sakant, vėlgi vyko gyvenimas ir mes susidūrėm su situacija, kad Viltį reikėjo daryti labai rimtą kojos operaciją. Ir dėl šios priežasties man teko mesti samdomą darbą, nes Viltį buvo labai didžiulė regresija, kas liečia raumenyną, ir jinai nebegalėjo grįžti į bendro lavinimo mokyklą, kuri dėja, bet nepritaikyta su negalė, fizinė negalė žmonėm. Tai Viltė pradėjo mokytis namuose. Aš natūralu dar bandžiu kažkaip derinti, bet aš vadovo poziciją, bet kokią atveju, na, jinai yra labai atsakinga ir aš esu be galo atsakingas žmogus ir supratau, kad tiesiog, nu, negaliu, šiai minutį negaliu. Ir tada, iš tiesų, Lina mane supa nuostabų žmonės, tikrai be galo daug gerų žmonių ir tokių motivuotų ir suprantančių. Mes susėdom su mano labai gera draugė, šiandien dienai verslo partnerė Vilma Bružienė, pasikalbėti, jin tuo metu jau turėjo įsteigusi Town Projects kompaniją, tai yra nekilnojamo turto projektų valdymo kompanija, ir sako, žinai, Monika, ateik pas mane, bet ne kaip darbuotojas, o kaip partnerė. Ir pagrindinis tikslas mano buvo sutikti ne vien dėl to, kad aš kaip moteris galėčiau toliau siekti karjeros, daryti pridėtinę vertę, kurti darbo vietas, ar ne, kartu su Vilma, bet tuo pačiu aš suprantu, kad aš galiu sukurti darbo vietą savo neįgaliam vaikui. Man tai yra be galo svarbu. Sukurti jai darbo vietą tokią, kur jinai jaustųsi komfortabiliai ir galėtų savo turimas galias išnaudoti.
Tai Monika, verslas buvo tas įrankis, kuris ateityje kuria Viltei darbo vietą.
Taip.
Ir kaip sekasi?
Sekasi mums labai gerai. Ačiū, Lina, iš tiesų judam
į priekį. Viltė domisi jūsų verslo.
Be abejo, nes jinai nuolat man sako, aha, ką čia idėjai Story Town Projects, ir jinai nuolat ir komentuoja, ir žiūri, ir mato, ir jinai yra tokia mini influencerė mūsų, nes jinai visiems pasako, kaip jinai dirbs mūsų kompanija ir kaip jinai užims marketingo žmogaus poziciją.
Kaip jūs ir sakote, vieni Kai reikia daryti, tai reikia daryti, ar ne? Reikia daryti sėkmingai, tai pabaigai, nes jau mūsų laida eina visiškai pabaiga. Monika, jūsų patarimas, palinkėjimas, pasidalinimas, tuo, ne, sunku pasakyti rekomendaciją, bet tiesiog jūsų žodis, jūsų žinutė tiems, kurie galbūt šiandien kaip tik išgirsta diagnozę, kad jų vaikutis bus neįgalus, arba tie, kurie augina ir kaip ir sakote, bijo palikti vaiko, bijo toliau gyventi savo gyvenimą kartu su savo vaikučiu. Ką jūs jiems pasakytumėt?
Aš iš tiesų norėčiau palinkėti ir paprašyti neprisimti kaltės ten, kur nereikia. Kiekvienas mes turim savo gyvenimą. Nesvarbu, ar tai yra sveikas ar nesveikas vaikas, bet kokiu atveju jis nugyvens savo gyvenimą. Jūs kaip tėvai galite tik tai eiti šalia ir jam padėti, kiek galite. Svarbiausia yra nepamesti savęs. Tai to labai labai linkėčiau.
Noriu prisidėti prie jūsų palinkėjimų, padėkoti, kad atvykote pas mūsų studiją ir pasidalinote iš ties kilinę įkvepiančią savo gyvenimo istoriją ir labai tikiu, kad jinai tęsis tik tai sėkmės keliu. Dėkui, žinių radijo klausytėms noriu priminti, kad laidoje ekspertai patarė. Šiandien kalbiname Moniką Drigotienę, kuri augina neįgalią dvynę Viltą, bet taip pat yra ir visuomenininkė bei klestinčio verslo bendra savininkė. O aš laidą baigiu, Lina Lunieckienė buvo prie mikrofono. Dėkui ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums dienų.